ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrasyan mayın 2-sində Dağlıq Qarabağa gedib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Tərtərdə insaylı hərbi hissədə olanda deyib ki, Ermənistan tərəfinin xahişi ilə aprelin 5-də biz razılıq verdik ki, atəşkəs bərpa olunsun. Sülh prosesinin perspektivi varmı? Politoloq Eldar Namazovun fikirləri. Son günlər manatın dollara nisbətdə sabitliyi və ya nisbətən bahalaşması nə ilə bağlıdır? İqtisadçı Samir Əliyev izah eləyir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Qarabağ probleminin həlli ilə bağlıdır. Siz Qarabağ probleminin hansı həllini təklif eləyərdiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən başlayırıq. Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrasyan mayın 2-sində bugün Dağlıq Qarabağa gedib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Levon Terpetrasyanın separatçı rejimin rəhbəri Baku Sakyanla görüşü nəzərdə tutulur. Sakyan bu yaxınlarda Terpetrasyanı Dağlıq Qarabağa dəvət eləmişdi. Onu da xatırladaq ki, Terpetrasyan sonuncu dəfə Dağlıq Qarabağda 2007-ci ildə olub. Onu da xatırladaq ki, o 1991-1998-ci illərdə Ermənistan prezidenti olub. Onun Dağlıq Qarabağa səfəri son vaxtlar qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşdiyi dövrə təsadüf eləyir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə cəbhə bölgəsində olub. Bugün onun dünənki səfəri barədə ətraflı məlumatlar gəlməkdədir. İlham Əliyev Tərtərdə en sayılı hərbi hissədə olanda deyib ki, Ermənistan tərəfinin xahişi ilə aprelin 5-də biz razılıq verdik ki, atəşkəs bərpa olunsun. Biz müharibə istəmirik, biz deyirik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq həll olunsun. Sadəcə olaraq görüntü naminə danışıqların aparılmasının heç bir mənası yoxdur. Sitatın sonu. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə insaylı hərbi hissədə deyib. Sülh prosesinin bəs perspektivi varmı? Politoloq Eldar Namazov bu barədə nə düşünür? Həmçinin o Kazan sənədləri barədə nə deyir?
Perspektivlər var. Ancaq o Lavrovun səfərindən bağlı deyil. 22 il davam edən o danışıqların təcrübəsi göstərdi ki, yeganə ciddi perspektiv ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olmuş əraziləri azad etməyə qadir olduğunu sübut eləsin və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi belə bir əmr verməyə siyasi iradələri olduğunu sübut eləsin. Və bu, aprelin əvvəllərində baş verən 4 günlük müharibə nəticəsində danışıqlara xeyli yeni bir nəfəs gətirir. Artıq ermənilər nəzərə almalıdırlar ki, sülh yoluna torpaqlar azad olunmasa, Azərbaycan ordusu öz sözünü deyib həmin torpaqları azad edə bilər. Perspektiv bundadır. Ancaq nə vaxt bundan bağlı bir siyasi qərar qəbul olunacaq, hansı şəraitdə qəbul olunacaq, bunu hələ indən demək çox çətindir. Bəlkə hələ bizi daha böyük bir hərbi əməliyyatlar gözləyir ki, ermənilər bir daha əmin olsunlar ki, statistik onu qoruyub saxlaya bilməyəcəklər və torpaqlar azad olunmalıdır. Siz Madrid prinsipləri artıq açıqlanıb. Ən geniş şəkildə ABŞ-ın Minsk qrupundakı səfiri cənab Orlik Vaşinqtonda Carnegie fondunda keçirilən təqdimatda həmin Madrid sənədinin 3 prinsipə və 6 elementə əsaslandırıldığını açıqlayıb və hər bir prinsipi, hər bir elementi ətraflı şərh edib. Kazan sənədi isə bugünə kimi açıqlanmayıb mətbuatda və Kazan sənədi haqqında müxtəlif şayələr yalnız gəzir. Rus politologları deyirlər ki, Kazan sənədi də Madrid prinsiplərinə əsaslanır. Ancaq biz bilirik ki, həmin sənəd bizi qani etmədi və dolayısıyla yolundan bizə çıxan məlumata görə orada ermənilərin əsas tələbi Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə referendum hüququ vermək və həmin referendumun vaxtını müəyyənləşdirmək məsələsində Azərbaycanın maraqlarına tam zidd bir təşriflər var idi. Onun üçün həmin sənəd qəbul olunmayıb bugünə kimi. Onun üçün də həmin sənədə qayıtmaq indi bax, bu 4 günlük müharibədən sonra yenidən Kazan sənədinə qayıtmaq mümkün deyil. Azərbaycan əvvəldən də o sənədlə razılaşmayıb. Bu, Azərbaycan ordusu bu son vaxtlarda öz gücünü nümayiş etdirəndən sonra biz Kazan sənədinə çətin ki, razılıq verək. Ona görə də burada hansısa bir yeni bir elementlər meydana gəlir. Mən əminəm ki, Lavrovun Yerivanda müzakirə edilən sənəd Kazan sənədinin əsasında ola bilər. Ancaq onu tam təkrarlanmır. Orada ciddi yeniliklər var.
Bunu politoloq Eldar Namazov deyir. Azadlıq Radiosu politoloq Zərdüşt Əlizadənin də fikirlərini öyrənib, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı. Bu yaxınlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov dedi ki, Rusiyanın yanaşması iceberg kimidir, görünən onun üst tərəfidir, bəs altda nələr var? Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycan tərəfi açıq Rusiya deyə bilmir ki, bu problemi, bu fəlakəti sən yaratmışsan. İndi də sən idarə edirsən. Ona görə də üstörtülü eyhamlarla danışırlar. Həm də problemin həllinə Rusiyanın mövqeyi bir mənalı deyil. Köhnə xalq məsəlində deyildiyi kimi doşana qaç, taziya tut deyir. Rusiya zahirən özünü problemin həllində maraqlı tərəf göstərir, amma əslində bunu eləmək istəmir. Rusiyanın Ermənistana son davranışları bunu deməyə əsas verir. Rusiya Ermənistanın onu eşitmək istəməməsi səhnəsi qurub. Bu olanlar isə dekorasiyadır. Çünki Ermənistan Rusiyanın əlində yox, cibindədir. Statın sonu. Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Politoloq Qərbin də mövqeyini Azərbaycan o qədər sərfəli saymır. O deyir ki, Qərb bir tərəfdən problemin həllindən danışır, digər tərəfdən ermənilərə maliyyə dəstəklərini əsirgəmirlər. Odur ki, problem 25 ildən çoxdur, həllini tapa bilmir. Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmamasında ən müxtəlif tərəfləri günahlandırırlar. Bəs həll sizin əlinizdə olsaydı, hansı həll variantını təklif eləyərdiniz? Sualımız belədir, Azadlıq Live-da dinləyicilərimiz Facebook-da öz cavablarını yazırlar. Tale Vahid İbrahim yazır, içərdəki ermənilərdən qurtulub Azərbaycan xalqı üçün ən uğurlu hansı yoldursa o şəkildə həll eləmək itirdiyimiz adı geri qaytarmaq. Rəşad Mustafayev yazır, bu həngamədən o qədər şəhiddən sonra ancaq müharibə. Məftun Novruzadə yazır, testi bu bəyəm. Variantı da olsun, bir yolu var müharibə. Samir Əhmədov yazır, bütün dünyadan təcrid olub, heç kimə qulaq asmayıb, ATƏT, BMT, Rus, İngilis, Alman üzü Qarabağa getmək başqa cür ola bilməz, tezliklə Qarabağa alınacaq. Ancaq gələcəkdə ermənilərin yenidən iddia qaldırması qaçılmazdır. Ona görə də hər kəs üzü Qarabağa. Vüsal Səfərov yazır, müharibə ya Qarabağ ya ölüm. Ramil Abdullayev yazır, ancaq sülh yolu ilə. Ervin Dadaşov yazır, erməni silahlı qüvvələri işğal olunmaq. Olmuş ərazilərdən tam çıxsın, bu qədər sadədir. Nicat Zeynalov yazır müharibə, köçəri yazır, sülh olaraq çox çətin məsələdir geri qayıtmağı. Dünyada bütün böyük ölkələr bu problem barədə neytralda dayanmalı və hakim tərəfində olmalıdır. Ən əsasında Rusiya çəkilib kənarda durmalı, heç bir ölkə müharibəyə müdaxilə etməməlidir. Vüqar Əfəndi yazır, içimizdəki və çölümüzdəki erməniləri təmizləmək lazımdır, hansı yolla olur olsun, fərq eləmir. Quriyev Coşqun yazır, Formula 1 bitdiyindən dərhal sonra 2021-ci ildə elan olunmamış müharibə gecə ilə qəfil hücuma keçib, İravanda oturmaq, heç onda Rusiya dəbərib ermənilərə yardım eləyə bilməyəcək. Azad Bədəlov yazır, yalnız və yalnız müharibə. Elçin Bərdəli yazır, müharibə. Yox, əgər müharibə etməyə məsələn Rusiya qoymursa, onda bu barədə rəsmən Azərbaycan milləti bilməlidir. Ailin yazır, neçə illər danışıq fayda vermədi, o qədər şəhidimiz oldu. Teymur Əsənzadə yazır, Dağlıq Qarabağın həlli olmayacaq, nə qədər ki, Rus bu işin içində varsa, Rus bu işin içində olduğu üçün ancaq qan tökülməlidir, sülh olmayacaq. Qan tökməkdəki yuxarının işinə yaramır, mülkiyyətləri zəifləyə bilər, cib sürə bilməzlər, o qorxu var. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək, indi isə İqtisadi məsələlərə keçirik. Son vaxtlar manat möhkəmlənir dollara nisbətdə. Bunun səbəbləri nədir? İqtisadçı Samir Əliyev.
Əslində mart ayından başlayaraq Azərbaycanda manatın dollara münasibətdə bağlaşması müşahidə edilir. Və bu bağlaşmanın iki əsas səbəb var. Birinci səbəb onunla bağlıdır ki, artıq əhalinin əlindəki olan vəsaitlər hamısı dollara çevrildiyindən əhalinin dollara tələbatı belə deyək, kifayət qədər aşağı düşür. Kəskin azalıqdır. Tərəfindən hazır bir yoxdur. İndi milli manat qıtlığı olduğundan banklar Mərkəzi Bankın hər həftə keçirdiyi valyut əraclarında dollar almaq imkanına məhduddur. Çünki manat kütləsi bugün çox məhduddur, həddən artıq. Mərkəzi Bank manat kütləsini azaldıbdır. Yəni, məsələn, hazırda 6.7 milyarddır manat kütləsinin həcmi. Halbuki, misal üçün, ötən ilin vaxtı təxminən 9 milyarda yaxın idi. Bir il əvvəl isə 12 milyarda qədər qalmışdı. Yəni, göründüyü kimi manat kütləsinin azalması manat qıtlığına gətirdilər və banklar da əllərindəki manatı belə deyək, daha çox öz müştərilərinə yönəltmək siyasəti yürüdürlər. Dəyən kəmi manatla gedib Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi, təşkil etdiyi valyuta əraclarında valyuta alsınlar. Və bu ona gətirib çıxarır ki, neft fondu bazara, hər aca valyuta çıxarır və bu valyutanı banklar ala bilmir, çünki ən yaxşı halda təşkil edən dolların 20-30%-ni alırlar. Və Mərkəzi Bank məcbur olub aprel ayında alış həyata keçirdi. Birinci dəfə, yəni ümumən götürəndə Mərkəzi Bank son bir ildə ilk dəfə olaraq dollar alış həyata keçirdi. Və aprel ayında hardasa 40 milyondan çox dollar almaq məcburiyyətində qalıbdır. Əks halda manatın daha da möhkəmlənməsi müşahidə oluna bilərdi.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, manat nəyə görə dollara nisbətən həm sabitləşir, həm də güclənir. Azərbaycanın Mərkəzi Bankını ittiham edirlər ki, manat qıtlığı yaradır. Manat qıtlığının fəsadları nə ola bilər?
Pul qıtlığı ölkə iqtisadiyyatında aktivliyin azalmasına, ölkə iqtisadiyyatının səngiməsinə gətirib çıxara bilər. Daha konkret desək, sahibkarlığın kreditləşməsini məhdudlaşdırır indiki vəziyyət. Ona görə də Mərkəzi Bank məcburdur ki, pul kütləsini artırsın ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləsin. Çünki bugün faktik olaraq neft sektorunun vəziyyəti aydındır və neftdən kənar sektoru hökumət inkişaf etdirməkdə maraqlıdır və bunun da əsas yollarından biri qeyri-neft sektorunun maliyyələşməsidir, kreditlərin maliyyələşməsidir. Mərkəzi Bankın davranışı pulu məhdudlaşdırması, kreditləşməyə problem yaradır. Ona görə Mərkəzi Bank belə bir seçim arasında qalır. Ya pulu, yəni pulu buraxıb iqtisadiyyata, bu halda yüksək inflyasiya olacaq və dollar bahalaşır. Ya da ki, indiki kimi saxlasın inflyasiyanda borcun dollarına bağlaşması imkan verməsinə, amma əvəzində iqtisadiyyat pulsuz qalacaq. O belə bir çox çətin seçim qarşısında qalıb indi və ona görə mən düşünürəm ki, belə çox davam edə bilməz. Diqqət yetirsək, artıq iqtisadiyyatın həcmi kiçilməkdə davam edir. Banklar çox çətin durumdadır. Bankların zərəri getdikcə artıb, gəliri belə o cümlədən bankların belə deyək, payı, bankların gəlirləri kəskin azalmaqda davam edir. Bu da təbii ki, həm də vergi ödənişlərinə mənfi təsir göstərir. Bu cür belə çox davam edə bilməz.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün idman xəbərlərindən keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sizin fikrinizcə Dağlıq Qarabağ problemi necə həll ola bilər? Sizin həll variantınız nədir? Əziz Həsənlə yazır, Azərbaycanın özündə bugün inzibati ərazi bölgüsü mənasız bir formada qurulub, balaca-balaca, xırda-xırda olan onlarla rayon var. Belə eləməkdənsə, Finlandiya kimi region bölgə sisteminə keçmək olar. Mədinə İbrahimov yazır, yuxarıda oturanlar Qarabağ probleminin həllini tapa bilmirsə, biz necə tapaq? Allah xeyirli yoluna qoysun. Əmir Hüseyin Novruzov yazır, qeyri-şərtsiz olaraq işğalçı Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarını tərk etdikdən sonra hər hansı bir razılaşmadan söhbət gedə bilər. Məncə artıq 25 ildə bunu etməyiblərsə, onlara maksimum bir ay vaxt verilməli torpaqları boşaltmaqdan ötürü. Səməd Mustafazadə yazır, 30 yaşım var, düşünürəm bəzi qocalar 10 ilə 15 ilə ölər, sastav dəyişə, amma mən öləcəm, o günləri görməyəcəm. Yəni, ömrümüz yetməyəcək. Həlli öz içimizdədir. İstəsək, alarıq 3 gün ərzində. İstəmiriksə, kim verəcək ki? Cavan Əliyev yazır, bircə variant qalıb. Əyyublu Ömər yazır, ermənilər Azərbaycan xalqının dədəbaba torpaqları Qarabağdan çıxsın. Royal Həsənli yazır, bütün yol ancaq və ancaq müharibədir. Bunun yol ancaq və ancaq müharibədir. Ruslardan niyə qorxmalıyıq ki, bir ovuc çeçən qədər də deyilik, yalnız müharibə. Göründüyü kimi dinləyicilərin əksəriyyəti sülh yoluna yox, müharibə üstünlük verir. İlahi Əsgərova yazır, Rusiya kənara çəkilsin, bunu tələb eləmək lazımdır. Jirinovski gündə bir söz deyil, xeyr ola, Ermənistanda Rusiya bayrağı asılmayınca heç bir problem həll olunmayacaq. Axı, niyə Rusiya öz yerində oturmur? Erdoğana çox fason verdi, o ki, onu almadı da, amma görünür, biz Rusdan çox asılıyıq ki, nəysə. Allah yaxşı nədirsə, onu qismət eləsin. Bunu İlahi Əsgərova yazır. İndi isə günün idman xəbərləri.
Borussiyanın hücumçusu Pierre-Emerick Aubameyang İngiltərənin Premier Liqasında oynaya bilər. İdman portallarının məlumatına görə onunla Manchester United klubu maraqlanır. Məlumatlara görə klub 26 yaşlı futbolçu üçün 90 milyon avro ödəməyə hazırdır. Amma Borussiyanın direktoru Hans-Joachim Watzke bundan əvvəl Aubameyang'ı 100 milyondan aşağı satmayacaqlarını bildirmişdi. Qeyd edək ki, Aubameyang 2013-cü ildə Saint Etienne-dən Borussia-ya keçib, o bu mövsümdə vurduğu qollarla bir çox Avropa klublarının diqqətini çəkib. Madridin Real klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo artıq ümumi məşqlərə başlayıb. Klubun yaydığı rəsmi məlumata görə o artıq mayın birindən məşqlərə qatılıb. Ronaldo'nun Çempionlar Liqasının yarım finalında Manchester City ilə cavab görüşünə qatılacağı gözlənilir. Real Manchester City oyunu mayın 4-də keçiriləcək. Qeyd edək ki, bu dəzələsindəki problemlərə görə Ronaldo Çempionlar Liqasının yarım finalında İngiltərədə keçirilən görüşü buraxmalı olmuşdu. Həmin oyunda hesab açılmayıb. Barcelona'nın qapısı Claudio Bravo'nun da zədələndiyi bildirilir. İspaniya mətbuatının yazdığına görə, müayinə zamanı onun sağ ayağından zədələndiyi bəlli olub və onun yaxın görüşləri buraxmalı olacağı bildirilir. Çilili qapısı Claudio Bravo'nun nə vaxt meydana dönəcəyi hələlik bəlli deyil. O, La Liga'nın 36-cı turunda Betis ilə görüşün 88-ci dəqiqəsində zədələndiyindən əvəz olunub. İspanya'nın Villarreal kulübü gelen mevsim Şampiyonlar Ligası'na vesile kazanıp Komanda La Liga'nın 36. turunda Valencia'ya 2-0 hesabıyla galip gelip bu galibiyetten sonra halını 64'e çattıran Villarreal ülke şampiyonatında mevsimi 4. yerde başa vurup bu komandanın növbəti mevsim Şampiyonlar Ligası'nda iştirakını təmin edir.
Bu günün idman haberlerinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live devam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Siz Dağlıq Qarabağ probleminin hansı həll variantını təklif edərdiniz? Asil Abdullayeva müharibə variantını təklif edənlər barədə yazır ki, müharibə deyənlər 4 günlük atışmada şəhid olanlar üçün canfəşanlıq eləyib, dövlət çevrilişi eləmək istəyirdilər ki, niyə şəhid verdik? Bəs müharibə olsa itki olmayacaq, ya şəhid olanlar yeni doğulmuş övladlarını gedib görüb, sonra şəhid olacaqlar? Royal Həsənli yazır, çeçənlər neçə illər müharibə elədi ruslarla. Millət bir olsa, nə ermənilər, nə də ruslar, ruslar da dərbəndi qoyub qaçarlar. Ürəksizim, mən imzalı dinləyicimiz yazır, Rusiya və ABŞ kənara çəkilsə, əlbəttə ki, müharibə variantını düşünürəm. Haqqımız olan torpaqları da almaq üçün kimdənsə icazə almalıyıq. Bəyən bu qədər acizlik olmaz. Orxan Paşa yazır, belə bir qanun var. Qarabağda və yaxud başqa yerdə 25 ildən çox yaşayan dövlət artıq o yerin sahibidir. Ona görə atəşkəs elan edildi. Torpağı heç vaxt ala bilməyəcək. Müharibə olsa özüm gedərdim. Tərlan Məmmədov yazır, Azadlıq Radiosu sualım sizədir. Profilinizdəki şəklin mənası nədir? İlqar Məmmədov saytımızda bu suala cavab veriləcək. İlqar Məmmədov yazır, müharibə. Tüncali Abdullayev yazır ki, Qarabağ probleminin həlli barədə həll variantı təklif eləmək bizim işimiz deyil. Ramil Hacıyev yazır, istəsək də istəməsək də bir variant qalıb, o da müharibədir. Elturan Əzimli yazır, Madrid prinsipləri ən ideal variantdır. Bizim internet silahlı qüvvələri müharibənin nə olduğunu bilmirlər. Geçsinlər, apreldə ölən insanlarımızın ailələrindən öyrənsinlər müharibə nə olan şeydir. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onunla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir qayğısız kəpənəkdir Çiçəklərin ürəyində Sənə düşürüm bir diləkdir Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçdım sənin dalınca mən Dalınca mən gördüm yoxsa Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoksa. Nəqme deyir size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır. kızıl kızıl kanatlarınız. Nakme değil size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır, kızıl kızıl kanatlarınız. Sorağınızı Gürçah'tan alınca ben gördüm yok. Kaçtım sizin dalmış çemen, dalmış çemen gördüm yoksun. Sorağınızı Gürçah'tan alınca ben gördüm yoksun. Kaçtım sizin dalmış çemen, dalmış çemen gördüm yoksun. Okşadın sen leşeğinde izin kaldı. Seni tuttum uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen leşeğinde izin kaldı. Seni tuttum uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Sorağımı Gürçah'tan alınca gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağını Gürçah'tan alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa. Gördüm yoksa.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa yer verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Laparakops Radio Tavisuqlubu. Kön moisminit qadatsəmi, romelic muamzadəs könma kollegebma Radio Tavisuqlubis Azərbaycanul samsaqlubu. Գնուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեվաս
Թավիսուփլեվա չեմ ցույց արիս ծերա ռեդակտորիս գարեշը շեն թույտոն խար շեն ռեդակտոր շեն ծեր զուստատ իսե գամոդիս როგორც շեն դածերը արավին არ գիստորებს արավին ցենզուրას არ უკეთებს შენ სასრუცა აკეთებ აი ეს არის Թավիսուփլեվა
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.